أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانش درس پیغمبرلق پیغمبرلرغه міндетті болған нәрсе және пайғамбарларға қандай кемшіліктерді бекітпеу керек жайлы пайғамбарларды тану ілім. Біз пайғамбарларды қалай танимыз және оларға қандай сипаттар бекітеміз және қандай кемістіктерді пайғамбарлардан қайтарамыз. Міне осы және пайғамбарларға мүмкін болған нәрсені қарастырып жан-жақты ашып беретін ілім. Енді осы пайғамбарлардың жіберілуі ол хақ. Пайғамбарлардың келуін адам баласы қабылдау керек. Алла Тағала көптеген өзінің жаратылыстарының ішінен адам баласын ардақтап, оған жансыз заттарды, өсімдіктерді, жануарларды бағындырып, және оларды адам баласының қалауына бағынышты етіп қойған. Сондықтан да міне аспан да, жер де, ондағы жануарлар, өсімдік барлығы адам баласының игілігі үшін. Адам баласы оларды жақсы көрген нәрселеріне жету үшін қалағанша пайдаланады. Әрі жамандық пен жақсылық та пайда мен зиянды ажырату үшін және істерін басқару үшін адам баласының ақыл нығметін берді. Міне Алла Тағала адам баласының бір өзі ақылыменен жүйелеп басқара алмайтындығы бұл ақиқат. Сондықтан да міне адам баласының пайғамбарларға мұқтаждығы осында. Яғни Алла Тағала міндетті түрде бір пайғамбар жіберіп, осы пайғамбар адам баласының қоғамын реттеп, адам баласының күнделікті жүріс-тұрысын, күнделікті және дінімен болатын қарым-қатынастарын реттеуші пайғамбарлардың келуіне мұқтаж. Міне сондықтан да Алла Тағала адам баласына дінді берді. Осы дінді түсіндіруші, дінді ашықтап адамдарға баяндап беруші елшілер жіберді. Елшілердің келуі, діннің келуі адамның игілігі үшін. Адам баласы бұл жалған өмір үшін жаратылмаған. Міне осыны адам жақсы түсінуі керек. Күннің шығып батқандай қысқа өмірде адам баласы әшейін құрдан-құр жаратылмаған. Уалақад каррамна бани адам дейді. Біз адамды құрметтедік дейді. Адамды біз ардақтадық деп жатыр Алла Тағала. Міне ардақтап жаратқан адам баласының бұл дүниеге әшейін бір уақыт өткізу үшін, нәпсісінің қанағатын беру үшін ғана келмеді. Адам баласы ақылын істетіп, бұл әлемге келгендігінің мақсатын білу керек. Санасында ақылы бар адам, өзіне мына үш нәрсеге жауап іздеуі қақылы. Қайдан келдім, не үшін келдім, қайда барам. Міне бұл адамның қадір қасиеті бұл дүниедегі келудегі мақсатын білу керек екен. Әрине, адам баласын Алла Тағала ардақтап, оған дінді берген. Міне адам баласы құрдан құл бекер бір әшейін бұл өмірге жаратылмаған. Міне осы адам баласының бұл дүниедегі және ақыреттегі істерін баяндаушы, оның жолын көрсетуші, оларға осы нәрсені ашып беруші Алла Тағала елшілер жіберді. Алла Тағала әр қауымға өзінің қал жағдайына қарай шариғатын негіздеп елшілер жіберіп отырған. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Ликулли джаална минкум ширғата ва минхаджа". Біз әрбіріне жол жоба қойдық дейді. Әр қауымға белгілі бір шариғат негізделді. Жалпы бұл Алла Тағала тарапынан жіберілген дінді баяндаушы адамды пайғамбар дейміз және елші дейміз. Енді олшы елші дегеніміз кім? Және пайғамбар дегеніміз кім? Кім? Нәби дегеніміз кім? Елші дегеніміз, яғни расул, бұл адам баласы Алла Тағала уахи етеді. Және елшіге белгілі бір шариғат беріледі. Және басы бос азат адам. Міне елшінің анықтамасы осы. Адам баласы періште емес, Алла Тағала уахи етеді, ойынан еш нәрсе шығармайды. Және шариғат түседі, және басы бос азат адамның баласы болып келеді. Ал енді пайғамбарымыз, пайғамбар деген ол Аллаһтың пендесі адамның баласы болды. Яғни періште емес. Яғни оған уақи етіледі, дінді жеткізу бұйырылады. Ол да басы бос, азат адам баласы. Ал енді осы елші менен пайғамбардың айырмашылығы неде? Елшілерге заманына сай шариғат жүктеліп, жаңа шариғат беріледі. Ал пайғамбарларға болса, шариғат берілмейді,
жеке басына, бірақ өзімен замандас болған елшінің шариғатымен, немесе өзінен алдын өткен бір елшінің шариғатымен жүру бұйырылған. Елшіменен пайғамбардың айырмашылығы, біреуіне жаңа шариғат түссе, екіншісіне замандас болған елшінің, болмаса өзінен алдын өткен елшінің шариғатын жалғастыру жүктеледі екен. Бұл Алла Тағала тарапынан келген бүкіл пайғамбарларға иман келтіреміз, олардың араларын ашып жармаймыз, пайғамбарлардың бір қатары елші болған, бір қатары пайғамбар болған, оның санын Алла Тағала біледі. Міне бұл пайғамбарларға иман келтіру және олардың араларын айырмау керектігі жайлы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: Әмәнә расулу бима унзила илейхи мин роббихи вал муъминун куллун әмәнә биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфаррику байна ахадин мин русули дейді. Пайғамбар өзіне Раббы тарапынан түсірілгенге иман келтірді дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр саллаллаху алейхи вассалам. Момындар да барлығы Аллаһқа, періштелерге, кітаптарға және пайғамбарларға иман келтірді дейді. Міне біздер пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметі барлық пайғамбарға иман келтіреміз. Және елшілердің араларын айырмаймыз дейміз. Алла Тағала тарапынан келген елшілердің барлығы бірдей деп біз мойындаймыз аражын. Ал енді осы пайғамбарларға иман келтіру, пайғамбарымызға иман келтіру бұл иманның негізінен болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иман жайлы сұралғанда не деді? Иман дегеніміз Аллаһқа, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне иман келтіру деді. Елшіге иман келтірмейінше адамның иманы толық болып есептелмейді. Міне біз ал енді бұл осы Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дейін қанша пайғамбар, қанша елші өткендігін Алла Тағала біледі. Ал енді Құранда келген 25 пайғамбардың әр қайсысына иман келтіру біздерге ол уәжіп болады. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: "Біз сендерге баяндағанымыз бар, баяндамағанымыз бар" дейді. Міне Алла Тағаланың біздерге баяндағаны, міне Құранда келгені олар мыналар. Пайғамбарлардың соңы болған, пайғамбарлардың мырзасы болған, Алла Тағаланың сүйіктісі болған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ибрахим, Муса, Иса, Нух, Адам, Идрис, Худ, Шуайб, Салих, Зулькифл, Исхақ, Яқуб, Дауд, Сулейман, Аюб, Юсуф, Харун, Закария, Яхья, Ильяс, Исмаил, Әл-Яса, Юнус, Лут. Бұларға Алла Тағаланың сәлемі болсын. Міне осылардың ішіндегі бесеуін улул азым дейді. Яғни көп сыналып, өте көп сабыр еткен пайғамбарлар деп аталады. Бұлар пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, және Ибрахим пайғамбар, Муса пайғамбар, Иса пайғамбар, Нух пайғамбар. Міне бұларды сабыр иелері деп атайды. Өйткені көп қиыншылық көріп, соған сабыр қылғандықтары үшін. Пайғамбарларды қалай танимыз және пайғамбарларға тиіс болған кейбір сипаттар. Жалпы пайғамбар адам баласы. Яғни ішеді, жейді, үйленеді, демалады, шаршайды, басқа да сырқаттанады, жарақаттанады, ажалы келгенде дүниеден өтеді. Адамның бойындағы бар белгілі қасиеттердің барлығы пайғамбарларда табылады. Енді бұл пайғамбарлардың адамдардан ерекшелігі, пайғамбарлар күнә істемейді. Пайғамбарлар күнәдан сақталған. Ол пайғамбарлыққа дейін де және пайғамбар келгеннен кейін де бұларды Алла Тағала сақтап қойған. Өйткені адамзатқа дінді жеткізуші адамның міндетті түрде оның барлық кемшілік айыптардан пәк болуы шарт. Пайғамбарларға бір қатар сипаттарды бекітіп танимыз. Міне пайғамбарлардың хақына міндет болған, уәжіп болған сипаттардың бірі әссіздық, шыншылдық. Яғни пайғамбарлар шыншыл. Шыншылдық дегеніміз болып жатқан оқиғаға хабардың сәйкес келуі. Пайғамбарлар айтып жатқан нәрсесінде шын, ешқашан жалған нәрсені айтпайды. Пайғамбарларға шыншыл болу уәжіп болады да, өтірік айту, жалған деген нәрсе пайғамбарларға тескер болды. Ал егер кімде кім пайғамбарлар өтірік айтады, пайғамбарлар жалған десе, ол адам діннен шығады. Ал сондықтан да өтірік деген нәрсе пайғамбарларға тескері. ал пайғамбарларға міндет уәжіп болған нәрсе ол шыншылдық. Үйткені Алла Тағала өтірікшіге, жалғаншыға өзінің аманаты дінді бермейді. Алла Тағаланың хақ дінін қалай келсе, солай жеткізу үшін міндетті түрде елшілердің шыншыл болуы керек. Санасында түйсігі бар, ақылы бар адам елшілердің шыншыл болу керектігін бірден мойындайды. Үйткені Алла Тағаланың өтірікші адамға дінін түсірмейтіндігі ол мәлім. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Уасадақаллаху ва расулу». Аллах та елшісі де рас айтқан дейді. Міне пайғамбарлардың шыншыл екендігін Алла Тағала баяндап жатыр. Ал енді пайғамбарларға алейкум салату уассалам уәжіп болған, міндет болған сипаттардың бірі әл-әмәна, аманатшылдық. Сондықтан да егер пайғамбарлар аманатшыл болмаса, ол қиянатшыл болады. Ал Алла Тағала қиянатшыға өзінің дінін аманаты дінді түсірмейді. Үйткені ол қиянат жасайды. Ал пайғамбарлар міне, сондықтан да пайғамбарларға аманатшыл болу уәжіп болды. Пайғамбарлар ешқашан қиянат жасамайды. Ал егер пайғамбарлар қиянат жасайды десе, бұл сипат пайғамбарларға лайық болмағандықтан адам діннен шығады. Үйткені пайғамбарлар қиянатшыл десе, ол Алла Тағала тарапынан алып келіп жатқан дінге қиянат жасады деген ұғым шығады. Алла Тағаланың діні ол хақ, оны жеткізген пайғамбарлардың айтқан нәрсесі ол хақ. Міне сондықтан да бізді пайғамбарларды шыншыл деп, пайғамбарларды аманатшыл деп тануымыздың мәнісі Алла Тағаладан келіп жатқан хақ, Құран, дін ол хақ, пайғамбарлардың ойынан шығарылып жатқан нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің аманаты жайлы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай атта былай дейді: «Инни лакум расулун амин». Рас, мен сендер үшін сенімді, аманатшыл бір елшімін дейді. Пайғамбарлар ол шыншыл, пайғамбарлар ол аманатшыл. Пайғамбарлар ешқашан жалған сөйлемейді, өтірік айтпайды. Пайғамбарлар ешқашан Алла Тағаланың жіберген нәрсесіне қиянат жасамайды. Міне пайғамбарларға уәжіп болған тағы бір сипаттың бірі әт-табліғ, жеткізу. Егер пайғамбарлар өздеріне Алла Тағала жіберген дінді жеткізбесе, ол келген нәрсеге қиянат жасаған болады. Сондықтан да міне пайғамбарлар еш нәрсені жасырып қалмайды, оларға жеткізу уәжіп міндет болды. Пайғамбарлар жасырады, келген нәрсені толық айтпайды деу пайғамбарларға тескері болады. Егер қандай да бір адам пайғамбарлар толық жеткізбеді, пайғамбарлар жасырды десе, ол адам діннен шығады. Пайғамбарларға уәжіп болған сипаттың бірі әт-табліғ, жеткізу. Сондықтан да пайғамбар және пайғамбарлардың барлығы да өзіне келген дінді қиянат жасамай, өтірік айтпай, жасырмай толық жеткізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға былай деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде: «Я айюхар расулу бәлліг мә унзила илей». Ей пайғамбар, саллаллаху алейхи вассалам, Раббың тарапынан түсірілгенді жеткіз деп міне Алла Тағала бұйырып жатыр. Пайғамбарлар да, елшілер де ешбір жасырып қалмастан Алла Тағалаған келген нәрсенің бүгі шүгесіне дейін жеткізіп, біздерге ашықтап түсіндіріп берген. Міне пайғамбарларға уәжіп болып жатқан төртінші сипаттың бірі әл-фатана, яғни зеректік. Пайғамбарлар ақылды әрі зерек, ойшыл болған. Егер де кімде-кім пайғамбарлар топас болды, тез ойлау қабілеті жоқ десе, пайғамбарларға кемістік бекіткендігі үшін, пайғамбарға кемістік бекіту Алла Тағаланың дініне кемістік бекіту. Алла Тағаланың дініне кемістік бекіту ол Алла Тағалаға нұқсан бекіту. Алла Тағаланы нұқсан кемшіліктермен сипаттау ол діннен шығушылық. Пайғамбарлар өте көркем сипаттармен сипатталып, кемшілік сипаттардан пәк болған. Сондықтан да міне шынайы пайғамбарға иман келтірген пайғамбарға тіл тигізбейді. Пайғамбарға тіл тигізу, дінге тіл тигізу ол Аллаға тіл тигізу. А Аллаға тіл тигізу ол дінсіздік болып табылады. Пайғамбарларға зеректік уәжіп болды. Ол үйткені әрбір зерек қысылтаяң шақта ұтқыр оймен жамағатты сақтап қорғап қалушы пайғамбарлар міндетті түрде зерек ойшыл болу керек екен. Ол жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уаджадилхум биллати хия асан". Әрі олармен көркем түрде күрес деді. Яғни дінсіз қауымға келіп жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көркем түрде Алла Тағаланың дінін жеткізіп дінсіз қоғамға дәлелдей білді. Мысалы келтіретін болсақ, көп деген пайғамбар өздерінің қауымына көркем түрде мысалдар келтіре отырып Алла Тағаланың бар екендігін, өзінің Алла Тағала тарапынан жіберілген елші екендігін жеткізе білген. Өйткені пайғамбарлар зерек, ойшыл, ұтқыр ойлы болған. Міне осындай пайғамбарларда өте көркем зеректік болған. Бұл әрине бүкіл пайғамбарларға қатысты нәрсе. Сонымен қатар пайғамбарлар сақталған. Пайғамбарлық келгенге дейін, пайғамбарлық келгеннен кейін де өмірінің соңына дейін үлкенді кішілі күнәлардан пак, күнә істемейді. Міне бұл Ахлюс-сүнна уәл-жамаға ұстанымындағы бекіген, ашық баяндалған жағдай. Ал енді жалпы алғанда елшілерге оларға Аллаһтың сәлемі болсын, адамдарды дінге шақыру ісінде кедергі болатын адам баласының бойындағы кемшіліктердің бірі болу мүмкін емес. Мысалы, адамдардың бойында табылып жатын жалқаулық, өте қатты ауыру, адамдар түңіліп кететін дөрекі мінез, адамдар жақсы көрмейтін бұндай сипаттармен пайғамбарлар сипатталмайды. Пайғамбарлар көркем болған, адамдар бір көргеннен жақсы көрген пайғамбар. Пайғамбарымыздың алып келген дінін мойындамаса да Меккенің мүшриктері өздерінің жиған терген малдарын осы пайғамбарға апарып сақтап қоятын еді. Міне ол дінсіздер қанша пайғамбарымызға зияндық жеткізіп, қайтсек өлтіреміз деп жатса да, пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға кетерде жаңағы мүшриктердің жиған терген өзі сақтап отырған мал дүниесін иелеріне қайтарып беріңдер деп Алиге тапсырып кетеді. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қандай көркем мінезді, тіпті дінсіздермен болған көркем мінезін көреміз. Сондықтан да бұл пайғамбарлар, олар адам қашыратын қатты аурулармен ауырмайды. Қоғамда қалыптасқан, жалпы мұсылман қоғамының арасында қалыптасқан кейбір Исраилаттан жеткен хабарларда лайық болмаған кейбір сипаттармен теңеп сипаттап жатулары бұл дұрыс емес. Мысал келтіретін болсақ, Аюб алейхиссалам жайындағы қисса баршамызға мәлім. Яғни оның денесін құрт жеді, тіпті құрт түсіп қаса оны көтеріп салып қоятын еді, сенің несібең менде де. Алла Тағала пайғамбарларын мұндай аурумен ауыртпаған. Дұрыс, пайғамбарлар адам баласы, оларға сырқат жетеді, бірақ жеңіл желпі сырқат келеді. Сондықтан да олар адам қашыратын, үйткені оларға дінді жеткізу фарз қылынды. Ал егер адамдар пайғамбарлардан қашып жатса, ауруының жамандығынан қайтып олар дінді жеткізеді. Сондықтан да Алла Тағала пайғамбарларды жаман аурумен ауыртпаған. Алапес, шешек, тағы басқасын басқа. Сондықтан да біздер пайғамбарды таныған кезде, көркем мінезде, көркем сипаттарда танып, пайғамбарға деген жаман пиғыл ниетімізден арылғанымыз дұрыс. Сондықтан да бүгін күнде ілімсіздікпен, пайғамбарына деген әдептің жоқтығынан пайғамбарымыз өте көп айлалған деген сияқты, әйел құмар болған деген сияқты діннен шығарып жіберетін сөздерден сақ болуымыз керек. Пайғамбарымыз бұл аналарды алуының астарында үлкен мән мағына бар. Мұсылман адам әр қашанда өзінің пайғамбарына жақсы ниетте және көркем мінезде болуы керек. Және шамасы келгенше пайғамбарды жақсы көріп, пайғамбарымызға жағылып жатқан күйе, пайғамбарымызға тағылып жатқан жаман сөздерден пайғамбарымызды сақтап барынша әрекету. Міне пайғамбар дүниеден өткенмен пайғамбарға деген махаббат өлген жоқ. Міне әр қашанда күн сайын мұсылмандардың пайғамбарға деген, пайғамбармен кезігуін аңсап, махаббаты артуы керек. Пайғамбарға деген махаббат бұл Аллаға деген махаббат. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ин кунтум тухиббуналлаха фаттабигуни юхиббукумуллаху ва яғфиру лакум зунубакум. Егер сендер Алланы жақсы көрсеңдер, оның пайғамбарына еріңдер дейді. Алла тағала сендерді жарылқап күнәларыңды кешіреді дейді. Ал егер біз Алланың пайғамбарына тіл тигізсек, Аллаға тіл тигіземіз. Ал кім Аллаға тіл тигізсе, сөзсіз ол діннен шыққан болады. Міне құрметті ағайын, пайғамбарларға қатысты болған көркем сипаттарды танып, пайғамбарларымызға тескері мүмкін болмаған кемшілік айыптардан тілімізді, жаман ниет пиғылымызды тазартуымыз керек. Ал осы пайғамбарымызға жағылып жатқан айып күйелерден пайғамбарымызды пәк деп қолымыздан келгенше жақтауымыз керек. Енді бұл пайғамбарларға берілген үлкен Алла тағаланың берген бір кереметі бұл мұғжизалар. Міне осы жіберіп жатқан елшілерінің елші екендігін, пайғамбар екендігін жалпы қоғамына, қауымына таныту үшін Алла тағала пайғамбарларды мұғжизамен қуаттады. Яғни адам баласының қолынан келмейтін пайғамбарлар іс көрсетті. Яғни бұл іс Алланың қалауымен болып жатқандығы. Яғни менің пайғамбарлар өздерінің Алла тағалатынан тарапынан жіберілген елшілер екендігін дәлелдеу үшін осы мұғжизаларды көрсетті. Міне біз пайғамбарымыздың көптеген мұғжизаларын білеміз. Осы пайғамбарымыздың ең үлкен мұғжизасы ол Құран. Міне бүгінге дейін 14 ғасыр болды, әлі ешкім Құранның сүресіндей, Құранның аятындай аят жаза алмады. Және жаза алмайды да. Өйткені Алла тағаланың бұл сөзі. Адам баласының сөзі Алла тағаланың сөзіне ұқсамайды ешқашан. Ал Алла тағаланың сөзі ол адамзаттың сөзіне ұқсамайды. Міне Алла тағаланың сөзі ол хақ. Сондықтан да және пайғамбарымыздың үлкен нығметтерінің бірі ол айды жарып көрсетуі. Міне бұның бәрі мұғжизаның пайғамбарларға берілуі ол пайғамбарлардың Алла тағала тарапынан жіберілген шынайы елші пайғамбар екендігін дәлелдеу үшін берілген адам баласының қолынан келмейтін іс. Міне осы елшілердің соңы әрі бүкіл елшінің ардақтысы болған пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам міне соңғы елші болып келді. Пайғамбардан кейін ешбір елші болмайды. Құрметті жамағат, бүгін пайғамбарымыз соңғы елші болғаннан кейін пайғамбарымыздың елшілігінен кейін мен пайғамбармын деушінің дағуаты қабыл қылынбайды. Өйткені пайғамбарымыз соңғы елші. Енді қияметке дейін пайғамбар келмейді. Міне Алла тағаланың адам баласына берген үлкен нығметі осы дін нығметі. Осы дін нығметін жеткізуші елшілердің барыне көркем түрде, жақсы мәміледе болып, көркем ниетте болып, жақсы ойда болып, біз иман келтіріп, пайғамбарларға жақсы сипаттарды бекітіп, кемшілік айыптардан пайғамбарларымызды пәк деп сақтауымыз керек екен. Міне Алла тағала осы естіп білгендерімізге амал етіп, сіздер мен біздерді қиямет күнде осы пайғамбарымыздың шапағатында пайғамбарымызбен бір сапта болуды баршамызға нәсіп етсін.